Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna võtab pastor Aare Kimmel vaatlus alla Joona raamatu esimese salmi. Saame teada, mis mees oli Joona ning miks ta tegutses nii, nagu ta tegutses.
Eelmisel korral tegime algust Joona raamatuga tutvumisega. Joona raamatus on üheks oluliseks teemaks Jumala sõna viimine mitte juutidele. Tegelikult kõik Joona raamatu tegelasedki peale Joona enda on mitte juudid. Seega tõuseb Joona raamatus esile tõsiasi, et Jumal on alati mõelnud ka teistest rahvustest inimestele ja tahab päästa neidki. Jeesuse Kristuse poolt kogudusele antud suur missionikäsk, minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule, on siis loogiline jätk sellele, mida õpetatakse Vanas Testamendiski. Ka Paulus ütles Rooma kirja 3. peatükis salmides 29 ja 30. Kas Jumal on üksnes juutide Jumal? Eks ta ole ka paganate Jumal? Jah, ta on ka paganate Jumal. Jumal on üks ainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii ümberlõigatu kui ümberlõikamatu. Jumal on valmistanud sama pääste nii juutidele kui ka paganatele. Joona raamat on üheks selgemaks näiteks, et Vanas Testamendiski ei ole Jumal unustanud ka paganaid. Joona raamat jutustab, et Jumal päästis isegi julmade assüürlaste pealinna elanikud, kuna nad võtsid kuuldud Jumala sõna tõena. Joona raamatus võib leida mitmeid muidki kokkulangevusi Uue Testamendiga. Eelmisel korral tõin mõned neist juba välja. Näiteks on Joona ainus Vana Testamendi isik, kellega Jeesus ennast võrdleb. Joona imeline pääsemine merekoletise kõhust on eelkujundiks Kristuse surmast ja ülestõusmisest. Tasub tähele panna ka Pauluse ja Joona lugude hämmastavat sarnasust. Mõlemad saadeti paganate juurde. Mõlemad sattusid meremeelevalda. Mõlemad tunnistasid oma usust meremeestele laevas ja mõlemaid kasutati nende meremeeste päästmiseks. Hoolikalt lugedes leiab veel muidki kokkulangevusi. Paulus tegi 4 missionireisi, kui teekond Rooma lugeda samuti üheks neist. Joona raamatu võib peatükkide arvu põhjal jagada samuti 4 missionireisiks. Esimene oli teekond eluka kõhtu, teine teekond kuivale maale, kolmas teekond Niinevesse ja 4. Viis teda Jumala südame juurde. See on üks võimalus Joona raamatut liigendada. Teine võimalus on liigendada seda raamatut graafikuna, nagu tehakse bussi- või rongisõidu plaanid. Sel juhul esimeses peatükis on lähtekohaks Iisrael. Sihtkohaks peaks olema Niineve, tegelikult aga jõutakse Kalakõhtu. Teises peatükis lähtekohaks on Kalakõht. Sihtkohaks peaks endiselt olema Niineve, aga tegelik saabumiskoht on esialgu alles kuiv maa. Kolmandas peatükis on lähtekohaks kuiv maa. Sihtkoht on endiselt Niineve ja saabumiskohtki on lõpuks Niineve. Neljandas peatükis, kus ülesanne täidetud, on lähtekohaks Niineve ja sihtkohaks Kiikajoni puu. Saabumiskoht on Jumala süda. Kas üsna samamoodi ei eksle meiegi sageli oma eluteel, kus Jumal tahab meid juhtida õigesse sihtkohta, meie aga jõuame sinna pika põiklemise ja ekslemise tagajärjel, kui üldse jõuame? Õnnelikud on need inimesed, kes on jõudnud Jumala südameni ja avastanud, milline see tegelikult on. On tulnud aeg avada Joona raamat. Seekord ei jõuagi me selle avasalmist kaugemale, sest sealt kaudu võime heita pilgu isegi Joona südamesse. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Ja issanda sõna tuli Joonale, Amittai pojale. Selle salmi juures tahaks aja maha võtta, sest see pakub meile huvitavat võimalust heita pilk Joonasse endasse ja aitab meil seda erilist prohvetit paremini mõista. Arutlen siis selles saates selle üle, milline Joona oli ja miks ta tegutses nii, nagu ta tegutses. Nendele küsimustele nimelt annab tähtsa vaatenurga Joona raamatu avasalm. Joonale tuli siis issanda sõna. Järgmisel korral vaatame, mida see sõna sisaldas, ehk ütles. Praegu aga vaatame, mida öeldakse inimese kohta, kellele see sõna tuli. Milliseid mõtteid Joona sinul kõigepealt tekitab? Milline ta oli? Kas argpüks, kuna ta põgenes Jumala kutse eest? Või julge mees, kuna ta suutis magada kõige suuremas tormis ning pärast laskis heita end merre? Või sobiks teda iseloomustada mõne hoopis muu sõnaga? Võtan järgnevalt veel kord lühidalt läbi Joona raamatu sõnumi. Tõrges prohvet keeldub Jumala antud ülesandest minna Niinevesse kuulutama. Selle asemel läheb ta laevale ja sõidab vastupidises suunas. Tarsise poole, mille all on arvatavasti mõeldud praegust Hispaaniat. Aga torm üllatab purjetajaid ja laev satub ohtu. Selles olukorras saavad meremehed teada, et Joona on põgenemas issanda eest. Joona enda vastava nõuande peale heidavad nad ta lõpuks merre, kus suur mereelukas ta alla neelab. Olles kuivale maale pääsenud, saab Joona uue käsu minna Niinevesse. Seekord prohvet kuulab issanda käsku ja peab seal jutluse, mille ta issandalt sai. Tagajärjeks oli, et suure Assüüria linna elanikud parandasid meelt. Kuidas aga Joona sellele reageeris, öeldakse Joona raamatu 4. peatüki esimeses ja teises salmis. Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema. Ja ta palus issandat ning ütles, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja. Nagu näeme, Joona polnud sugugi rõõmus selle üle, et linna rahvas pääses. Vastupidi, ta oli selle peale nördinud ja sai isegi lausa vihaseks. See mõjub üllatavalt. Ei ole küll kuulnud ühestki Jumala sõna kuulutajast, kes niiviisi reageeriks, kui inimesed ta sõna tõsiselt võtavad ja oma pattudes Jumala poole pöörduvad, et need andeks saada. Joona purskas oma nördimusega otse Jumalale välja. Seda ma arvasin. Just sellepärast ma nii tegingi. Siis läks ta linnast välja ja võttis kusagil kaugemal koha sisse, et näha, mis linnast saab. Kuumus oli kõrvetav. Joona kannatas selle all. Tema suureks heameeleks aga tegi Jumal ime, nii et suurte lehtedega kiikajoni puu ehk soomekeelse tõlke järgi riitsinus kasvas kiires korras talle varju andma, kaitstes teda kuumuse eest. See trööstis vihast prohvetit. Järgmisel päeval aga see taim juba suri, kuna väike uista juure läbineris. Nii kadus kaitse kuuma päikese eest. Kui lisaks kõigele tõusis ka veel kuum idatuul, siis muutus Joona elu juba peaaegu välja kannatamatuks. Ta soovis isegi endale surma. Joonal oli kiikajoni puust kahju. Aga samal ajal ei olnud tal kahju rohkem kui 120 000 inimesest, kellele ta oli kuulutanud meeleparandust. Püüan raamatu esimese salmi põhjal lähemalt uurida, miks Joona nõnda toimis ja suhtus. Üks seletus on päris inimlik. Vaatame kõigepealt korraks seda. Niineve oli Iisraeli peavaenlase Assüüria pealinn. Seega on loomulik eeldada, et Joona hea iisraellasena ei soovinud vaenlasele midagi head. Pigem oleks ta meelsasti näinud selle hukkumist. Ehk oli tal Jumala kohtuotsuse üle päris hea meel ja ta sooviski tegelikult, et linna rahvas ei pöörduks. Kui nii, siis vaevalt saab sellist hoiakut pidada väga eeskujulikuks. Aga teisalt, kas pole selles midagi päris tuttavat meilegi? Kiusatus näha vaenulike inimeste või isegi rahvaste hukkumist on vähemalt vahetevahel päris ligidal. Näiteks siis, kui keegi on hakkama saanud millegi väga halva ja kurjaga. Siis võib kergesti soovida talle pigem karmi karistust ja kättemaksu kui halastust. Selle üheks põhjuseks võib olla inimlik õiglustunne, aga võib olla ka inimeste kartmine. Me ei julge võtta jututeemaks seda, et inimesed on minemas vales suunas. Või ehk oleme hoolimatud, mis see minu asi on? Või ehk kardame, et nagu nii nad ei usu, mis me räägime? Kas oli ka Joona kartus selline? Kas ta võttis Tarsise tee jalge alla hirmust, et teda nagu nii ei usuta? Või kartis ta lihtsa külapoisina suuri inimeste hulki? Aga kas Joona oli selline argpüks? Kas arginimene poleks sellises olukorras lihtsalt koju kessitama jäänud? Ara inimesena oleks ta võinud ju ka laevasõitu karta. Seda enam, et iisraellased pole kunagi olnud suured meresõitjad. Meri oli neile pigem hirmutav element. Joona arguse suhtes pole tarviski oletusi teha. Piibel ütleb selgelt, et asi oli vastupidi. Joona kartis hoopis, et juhul kui assüürlased kuulevad Jumala tahet ja kohtuotsust, siis nad parandavad meelt. Ja selle tulemusel võib Jumala kohus hoopis tulemata jääda. Sellepärast Joona reaktsioon üllatab, ehkki on teisest küljest ka vähemalt mingil määral mõistetav. Siit leiamegi Joona iseloomu peale mõeldes ilmselt esimese juhtlõnga. Kui paljud meist teeksid samasuguses olukorras samamoodi nagu Joona? Mida sina teeksid? Kujutle, et sa saaksid Jumalalt ülesande minna kuulutama kaugesse kohta, kus pealegi elab vaenulik rahvas. Ja sa oled pealegi üsna kindel, et kui sa seda teed, siis inimesed pöörduvad hulkadena Jumala poole. Ühel pool on Jumala armastus nende inimeste vastu, teisel pool aga sinu isiklik vastumeelsus nende suhtes. Ja sul tuleb valida, kummast sa lähtud. Siin tuleb arvestada veel ühte olulist tegurit. Nimelt ei olnud Joonal selja taga sellist kristlikku kooli, nagu on olnud meie rahval juba sajandeid. Talle polnud keegi õpetanud näiteks, et isegi vaenlasi tuleb armastada. Selle õpetuse tõi alles Jeesus. Pealegi, meie küll teame seda õpetusena hästi, aga kas pole see meie loomuselegi tegelikult vastuvõetamatu? Kui palju me kristlastena tegelikult oma vaenlasi armastanud oleme? Või küsigem pigem hoopis, kui palju oleme armastanud isegi üksteist, nagu käskis Jeesus? Usun, et siin on mõtlemise koht. Joona aga elas ligi 800 varem ja sel ajal olid ka paljud arusaamad hoopis teistsugused kui meil kristluse valguses. Niisiis ei maksa Joona kohta hinnangut andes kiirustada. Pilt, mille piibel Joonast maalib, ei kujuta argpüksi, vaid vastupidi isemeelset põikpead. Ta on mees, kes sundideski ei tee seda, mis tarvis, vaid ikka vastupidi. On ju selliseid isepäiseid inimesi, nagu me teame. Ja Jumala tahte suhtes oleme sellised vist enamikus. Sellele põikpäisusele lisandub ilmselt see, et Joonal oli raske mõista Jumala armulikkust. See tundus talle liig. Ta ei saanud aru, kuidas ta oma Jumal võib anda paganatelegi armu, pealegi veel sellistele julmuritele. Nii ta otsustaski keelduda tegemast seda, mida ta ei mõistnud ega suutnud aktsepteerida. Jumalaga ei jäta kooli pooleli, ehkki inimese laps pole alati õppimisest huvitatud. Joonale õpetas Jumal uut suhtumist sureva kiikajoni puu abil. Aga Jumal ei õpetanud mitte ainult uut suhtumist inimestesse, vaid ta õpetas Joonale midagi ka tema enda kohta. Kui põikpäine Joona võis kaasa tunda taimele, mis oli kõigest ühe päeva vanune, kuidas ta siis ei suuda kaasa tunda tervele linnale, kus elas ometi 120 000 hinge ja peale selle veel palju loomi? Või oli Joona lihtsalt isekas, nagu me kõik kipume olema? Enda ebamugavused lähevad meile vägagi korda, teiste hädad jäävad aga kaugeks. Sellele juhtis Jumal delikaatselt ka Joona tähelepanu. Nii oli Joonal võimalus mõista midagi Jumala hoolekandest ja võib-olla temas miski ka muutus. Joona siis lõpuks ikkagi kuulutas Niinevele, sest Jumal ei andnud järele. Õppetunnid tormis, meres ja kala kõhus tegid selgeks, et Jumalaga vägikaigast vedada pole mõtet. Joona isiksusele mõeldes tasub ka küsida, miks ta vihastus, kui linn meelt parandas ja Jumal seda ei hävitanudki. Laseme sellele küsimusele vastata tal endal. See vastus on 4. peatüki 2. salmis. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest. Ja et sa kahetsed kurja. Siin paljastab Joona ise oma käitumise motiivi nii Jumalale kui ka meile. Ta sõnad näitavad, mida ta mõtles Jumalast ja samuti, mida ta mõtles endast. Joona siis ütles, milline Jumal tema meelest on. Tema iseloomustus Jumala kohta on võetud 2. Moosese raamatu 34. peatüki 6. salmist, kus jutustatakse, mis toimus, kui Mooses tõi Siinai mäelt seaduse tahvlid. Tsiteerin. Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis. Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest. Tsitaadi lõpp. Nüüd tasub meil olla eriti tähelepanelik, sest Joona iseloomustas Jumalat pisut teisiti. Selles 2. Moosese raamatu salmis on eestikeelses tõlkes viimane määratlus Jumala kohta tõde. Issand on rikas tõest. Joona aga asendab selle teise väljendiga öeldes, et Jumal kahetseb kurja. See tähendab, et Jumal jätab meelsamini kurja tegemata, ehk patu eest kätte maksmata, kui see osutub võimalikuks. Seda on öeldud ka Joeli raamatu 2. peatüki 13. salmis. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided, ja pöörduge Issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja. Just seda Joona kartiski. Nüüd viimaks jõuame sellesse kohta, kust läksime liikvele, Joona raamatu 1. salmi juurde, mis kõlab. Ja Issanda sõna tuli Joonale, Amittai pojale. Joona oli siis Amittai poeg. 2. Moosese raamatus, mida Joona tsiteerib, kasutatakse heebreakeelses algtekstis sama sõna amat, millest on tuletatud ka Joona isa nimi ja mis tähendab nii tõtt kui ka ustavust. Seda teades märkame, et Joona just kui süüdistab Jumalat, et ta ei püsigi tões, vaid on tõe vahetanud kurja kahetsemise vastu. Tänapäevasemalt öeldes umbes nii, et kui Jumal jääks tõe juurde ja oleks õiglane, siis tuleks tal Niineve hävitada. Tema aga oma armulisuse tõttu ei raatsi seda teha. Tõde on nimelt Joona tundemärk. Joona oli Amittai poeg. Seega oli ta sõna otseses mõttes tõe poeg. See oli ta nimi ja see iseloomustas ka ta olemust. Sel põhjusel ta võiski mõista ainult tõe Jumalat, kuid mitte armulist ja halastajat Jumalat. Järelikult oli Joona mõte järgmine. Kuidas sina, Jumal, võid anda neile andeks? Sa ju austad tõde. Sa näed, et nad on teinud kurja ja su tahtest üle astunud. Siis sa ju peaksid neid karistama ja nende üle kohut mõistma. Joona maailmas ei olnud seega võimalik tõde ja halastust ühendada. Ja selles Joona eksis. Jumal tõesti ühendab endas need kaks omadust. Niineve sai hävingust säästetud. Ta pääses, kuna ta kahetses oma pattu. Nii koolitas Jumal Joonat. Joona sai näha Jumalatki õiges valguses. Ta on palju enam, kui Joona oli arvanud. Aga see ei olnud Joonale kerge, sest selles koolis tuli tal millestki loobuda. Kas Jumal läks siis tõega vastuollu, kui ta Niinevele halastas? Sellele küsimusele aitab vastata see, mis juhtus Kiikajoni puuga. Selle kasvamise ja kuivamise näide puudutas Joonat isiklikult ja see kõneles ka õigusest. Nimelt, kui Joona meelest oleks olnud õige halastada juba nii tühisele puule, miks siis Jumala poolt oleks olnud vale ja ebaõiglane halastada tervele linnatäiele inimestele ja loomadele? Paraku me võime isegi Jumala sulastena olla nii lühikese taibuga, et ka nii lihtsaid asju peab meile puust ja punaselt ette tegema. Eespool ütlesin, et Joona oli minu meelest põikpea. Aga ta oli seda teatud mõttes ausalt. Kui ta oli Jumala toimimisviisi peale nördinud, siis ta ka paiskas selle välja. Ja nagu näeme, ta ei saanudki selle eest riielda. Ta oli maast madalast kasvanud teadmisega, et tuleb püsida tões. Ta oli tõe poeg juba oma nime poolest ja ka kogu oma olemusega. Ja see oli talle ka komistuskiviks. Temas oli selline hea omadus, millele ta kindlalt toetus, kuid valel viisil. Ta pidas sellest nii kinni, et ei tahtnud kuulda Jumala häält, kui see tundus tema põhiprintsiibiga vastuollu minevat. Sest ta teadis, et kui ta Niinevele kuulutab, siis ta maine tõepojana on pärast seda läinud. Siis ei lähegi nii, nagu ta ütles. See eneseusaldus tuli Joonalt riisuda ja seda Jumal tegigi. Meiegagi võib juhtuda täpselt samuti nagu Joonaga. Teatud vaimulikud tõed, mis me oleme pähe tuupinud, võivad meie meeled vallutada nii, et me ei tunne ära, kui Jumal räägib või näitab meile midagi uut, mis meie seniste dogmaatiliste arusaamade raamidesse ei mahu. Sellised olid Jeesuse kaasaja jutumärkides väga vaimulikud inimesed, näiteks hingamispäeva küsimuses. Nad leidsid, et Jeesus ei saa olla Jumalast, sest ta teeb sel päeval lubamatuid asju. See sama on kordunud läbi aegade. Jutumärkides õigeusklikud on Jumala elava töö korduvalt hukka mõistnud vigade tõttu, mis nad seal leiavad. Nii et Joona on meile jälle heaks peegliks. Jumal tegutseb ikka veel, püüdes meid vabastada kivinenud arusaamadest ja suunates juhtima tema tegelikku tahtmist. Meilt tuleb riisuda kõik see, millele me ise endas toetume, olgu selleks kas või õige õpetus, et Jumala arm Jeesuses Kristuses võiks olla meie ainus toetuspunkt. Nii tuli Joonalgi läbi käia alandumise tee, et ta võiks hakata aru saama, et Jumal pole mitte ainult absoluutse tõe, vaid ka armu ja halastuse Jumal. Alati ei ole meil paraku siiski kerge sellist sõnumit vastu võtta. Sellepärast aitavad vahel meie ligimesedki meil selle imelise tõe suhtes silmi avada. See juhtus kord ka seoses teise maailmasõjaga. See sõda laienes ja millalgi hakati ka Ameerikas mehi sõtta värbama. Kutse tuli ka ühele noorele mehele, kes oli just oma armsamaga kihlatud saanud. Ometi tuli teele minna. Sõda nõudis ka oma ohvrid. Mees kaotas nii käe kui ka jala. Kui ta lamas sõjaväehaiglas, palus ta ühel õel kirjutada oma dikteerimise järgi oma pruudile kirja. Sellest ta ütles, et kihlatu võib olla oma tõotusest vaba. Ta võib ilma süütundeta otsida endale uue mehe. Õde kirjutas kirja ja see pandi posti. Mõni aeg hiljem tuli pruut haavatud mehele külla. Ta ütles talle, ära mõtlegi, et ma jätan su maha nüüd, kus sa vajad mind kõige enam. Tea, et samasugused sõnad tahab ka Jeesus Kristus öelda sinulegi, eriti sellistel hetkedel, kus oled sattunud oma elus kitsikusse. Kui su usaldus oma jõu vastu on läinud, siis ei jää sulle muud, kellele toetuda, kui Jeesus Kristus. Aga rõõm on selles, et temale toetuda on kindel. Kui oma püstitatud tarindid kokku langevad, siis on tema valmis sind vastu võtma ja ütlema. Nüüd sa mind alles vajadki.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea, ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid, sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuses. Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see,
aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida issand Joonale ütles ning kuidas Joona sellele reageeris. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni.